Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արևմտյան արձագանքները Վարդան Օսկանյանի գործին գնալով շատանում են Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի երեկվա ուղերձին հաջորդում է Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերի կոշտ հայտարարությունը։ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ մանդատը վայր դնելու մասին որևէ պայմանավորվածություն չի եղել մոտ երկու շաբաթ տևած լռությունից հետո Ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանը մեկնաբանում է ժառանգության ղեկավարի հայտնի հայտարարությունը։ Հայաստանցիները ընտրությունների հանդեպ ամենաթերահավատորեն տրամադրված մարդկանցից են, պնդում են ԳԵԼԱՓ-ի սոցիոլոգներն, այս ցուցանիշով մեր երկիրն աշխարհում զիջում է միայն Հայիթին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը Թուրքիայից բացատրություն է պահանջում Մոսկվա-Դամասկոս չվերթն իրականացնող Իգնատիրի հարկադիր վայրէջքի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, թուրքական ռազմաօդային ուժերը երեք ստիպել էին մարտհատար Իգնատիրի անձնակազմին վայրէջք կատարել Անկարայում զենք տեղափոխելու կասկածանքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե օդանավի ուղևորների, այդ թվում Ռուսաստանի 17 քաղաքացիների կյանքն ու անվտանգությունը դրվել է վտանգի տակ։ Մինչդեռ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե Իգնատիրում հրթիռների պահեստամասեր են եղել։ Այսօր Ռուսաստանի դեսպանը հրավիրվել է Թուրքիայի արտգործնախարարություն խորհրդակցության։ Միջադեպը սրել է առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները Թուրքիայի և Սիրիայի միջև։ Թուրքական զինված ուժերն այսօր բերվել են պատրաստվածության բարձր մակարդակի, հաղորդում է ԻՏԱՐ 10-ը, հողմանելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրներին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը այսօր իր անհանգստությունն է հայտնել Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու կապակցությամբ։ Իր պաշտոնական կայքեջում համազեկուցողը նշել է, եթե հաստատվեն պնդումները քաղաքական դրդապատճառների վերաբերյալ, ապա դա կնշանակի հետքայլ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արձանագրված քաղաքական հարցերի կարգավորման դրական ուղուց։ Ֆիշերը այս հարցի շուրջ նաև նամակ է հղել Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակին, մանրամասները այս եթերաժամին։ Ադրբեջանում Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցությունը հայտարարել է, թե պատրաստվում է վերստին առաջադրել Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Նախագահական ընտրությունները երկրում տեղի կունենան հաջորդ տարվա հոկտեմբերին, Ալիևը դրանց կմասնակցի երրորդ անգամ անընդմեջ, քանի որ 2009 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով մայրօրենքից հանվել է երկու ժամկետից ավելի նախագահելու արգելքը։ Մինչ այդ այսօր Ադրբեջանի նախագահը քննադատել է British Petroleum միջազգային կոնսորցիումին Կասպից ծովում նավթարդյունաբերության ծավալների կրճատման համար։ Կոնսորցիումի թույլ տված բազմաթիվ սխալների պատճառով վերջին տարիներին նավթի արդյունահանումը սկսել է նվազել, ասել է Ալիևը և ընդգծել, որ դրա արդյունքում Ադրբեջանը 8 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել։ Կոնսորցիումի խոսնակը հայտարարել է, թե իրենք այժմ այս հարցի շուրջ քննարկումներ են տանում Ադրբեջանի կառավարության հետ։ Սանկտ Պետերբուրգի դատարանն այսօր հետաձգել է աշխարհահռչակ փոփաստեղ Մադոննայի դեմ ներկայացված բողոքի քննությունը, որով մի խումբ ազգայնականներ 10 միլիոն դոլարի բարոյական փոխհատուցում են պահանջում երկչուհուց համերգի ժամանակ համասարամոլներին հրապարակ աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, օգոստոսին տեղի ունեցած ելույթում Մադոնան կոչ էր արել ռուսաստանցիներին հարգել փոքրամասնությունների իրավունքները, ինչը հայցվորները մեկնաբանում են որպես համասարամոլության ապօրինի քարոշչություն։ Մի քանի ժամից Ամերիկայի Քենթակի նահանգի Դանվերի համալսարանում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի թեկնածուների, գործող փոխնախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենի և հանրապետական Փոլ Ռայանի բանավեճը։ Երկրի երկրորդ դեմքերի հավակնորդները հանդիպում են նախագահի թեկնածուների բանավեճից հետո, որտեղ սոցիոլոգիական հարցումների առավելության էր հասել հանրապետական Միթ Ռոմնին։ Ակնկալվում է, որ մրցակիցները կանդրադառնան թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական հարցերին։ Եվ վերջին դուրը Ստոկհոլմից գրականության բնագավառում Նոբելյան մրցանակն այսօր շնորվել է չինացի գրող Մո Յանին։ Մո Յանը 57-ամյա հեղինակի գրական կեղծանունն է, որը թարգմանաբար նշանակում է լրիր։ Վերջինս բավական լայն համբավունի հայրենիքում և համարվում է ժամանակակից գրականության մեջ Կավկայի և Մարկեսի հետևորդներից մեկը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թվարկում անախներ քաղաքական թերևս ամենաթեժ թեմայի Վարդանոսկայանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննության և դրան ուղեկցող հայտարարությունների մասին։ Երեկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հարկամարեց հատուկ տեսաուղերձով հանդես գալ այս թեմայի շուրջ թափանցիկ կերպով ակնարկելով, որ Օսկանյանի գործում լուրջ քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Այս գործը կարծես ներկայանում է որպես Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում, նշել էր ամերիկացի դիվանագետը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Օսկանյանի թեմային անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի խնդրով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը, կրկին խոսելով քրեական գործի քաղաքական հնարավոր ենթատեքստի մասին։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերն այսօր անհանգստությունն է հայտնել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին վիճահարույց քրեական մեղադրանքի հիման վրա պատգամավորական անձեռն մխելությունի ձերկելու կապակցությամբ։ Սա հատկապես անհանգստացնող է, հաշվի առնելով այն համառ պնդումները, որ նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Եթե այդ պնդումները հաստատվեն, ապա դա կնշանակի վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արձանագրված քաղաքական հարցերի կարգավորման դրական ուղուց յետքայլ, ասել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը, հավելելով, որ նամակ է ուղել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, խնդրելով պարզաբանել Վարդան Օսկանյանին ներկայացված մեղադրանքները, ինչպես նաև այն հիմքերը, որոնց հիման վրա Օսկանյանին խորհրդարանը զրկել է պատգամավորական անձեռն մխելությունից։ Հիշեցնենք, որ Օսկանյանի գործի հետ կապված 3 էլ բավական կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպանը, ընդգծելով, որ այդ զարգացումը իր կարծիքով վատ է Հայաստանի արդարադատության ու ժողովրդավարության տեսանկյունից, այս գործը կարծես ներկայանում է որպես Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում, ասել էր Ջոն Հեֆերնը։ Այս հայտարարությունից հետո ԱՄՆ-դեսպանը 3 իր նախաձեռնությամբ նաև հանդիպեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, ով նույնպես ներկայ է եղել հանդիպմանը, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեսպանը իր մտահոգությունն է հայտնել Վարդան Օսկանյանին անձեռն մխելությունից զրկելու հանգամանքի շուրջ, ինչպես նաև մտահոգիչ է համարել, որ այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններից առաջ։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ նշել է, որ իր հանձնարարությամբ գործը ուսումնասիրվել է լավագույն իրավաբանների կողմից, ովքեր հաստատել են Վարդան Օսկանյանի դեմ ներկայացված բոլոր մեղադրանքների անհիմն լինելը։ Ծառուկյանը շեշտել է, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի գործը անաչառ քննություն ունենա և կայացվի օբյեկտիվ որոշում։
Տարածած հայտարարության մեջ շատ կոշտ գնահատականներ է տվել տիրող իրավիճակին և կարծում եմ սրանից պետք է համապատասխան մարմինները համապատասխան հետևություններ անեն։
Արդյունք ինչ որ արձագանք կգտնի այնուամենայնիվ կոշտ հայտարարությունը։
Կարծում եմ հայտարարության մեջ դեսպանի կողմից ներկայացված փաստարկների հասցեատերերը կտեսնեն իրենց և ամեն դեպքում հույս եմ հայտնում, որ ինչպես նաև այլ մարմինների, այնպես էլ դեսպանի կոչը տեղ կհասնի և իրականում տեղի կունենա արդարացի քննություն գործի։
Ինչ է
Ինչպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության, իհարկե Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ բոլորի ակնկալիքը մեկն է, որպեսզի լինի արդարացի քննություն և ապացուցվի Վարդան Օսկանյանի դեմ ներկայացված մեղադրանքների անհիմն լինելը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հանդիպման ընթացքում Ջոն Հեֆերն ու Գագիկ Ծառուկյանը խոսել են առաջիկա նախագահական ընտրությունների, ինչպես նաև դրանց Ծառուկյանի հնարավոր մասնակցության մասին, Իվետա Տոնոյանն ասաց, թե եղել են հարցեր, որոնք off the record ֆորմատի մեջ են քննարկվել և հետևաբար դրանք հրապարակման ենթակա չեն։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարությանը, թե ԲՀԿ-ն պետք է նախագահական ընտրություններին մասնակցի սեփական թեկնածուով և առաջին հերթին դա պետք է լինի Գագիկ Ծառուկյանն, ապա Իվետա Տոնոյանն ասաց, թե դա Վարդան Օսկանյանի անձնական դիրքորոշումն է։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Գագիկ Ծառուկյանի նախագահական ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ հարցին, ապա բազմիցս արդեն շեշտվել է, որ այդ մասին, երբ որ լինի վերջնական դիրքորոշում, ապա անպայման հայտարարություն կհաջորդի դրան և հանրությունը անպայման կտեղեկացվի, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանի, այնպես էլ ԲՀԿ-ի անելիքների մասին։ Ես որևէ մեկնաբանություն այս հարցին դա չեմ կարող, որտեղ չեմ կարող կանխատեսումներով զբաղվել։
Հավելենք, որ չնայած նախկին արտգործնախարարին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ միջազգային արձագանքը բավական կոշտ է, գլխավոր դատախազությունը, ով եւ միջտորթեց Օսկանյանին զրկել անձեռնմխելիությունից, չի ցանկանում անդրադառնալ այդ գնահատականներին։ Դատախազությունը իրավապահ մարմին է եւ քաղաքական հայտարարություններ չի մեկնաբանում, առավել եւս երբ այդ գործով համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվել, որպեսզի Վարդան Օսկանյանի գործողություններին տրվող իրավական գնահատականները որևէ կերպով չանդրադառնան նրա քաղաքական գործնեության վրա, այսինքն որպես պատգամավոր Օսկանյանը այսուհետև եւս կարող է ազատորեն շարունակել իր աշխատանքը, օգտագործելով այդ թվում նաեւ խորհրդարանական ամբիոնը։ Ազատություն ռադիոկանին այսօր ասաց Հայաստանի գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ Նա նաեւ ընդգծեց, որ քրեական գործի նախաքննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը հիմքեր չի տեսնում Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակություն խմբակցության ներսում անորոշ վիճակը կարծես պահպանվում է։ Օրեր առաջ հիշեցնեմ, կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը վայր դրեց մանդատը, հայտարարելով, թե անում է դա հիմնվելով ժառանգության հետ դաշինք կազմած ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուրք Հոգոբելյանի հետ դեռ մինչև մայիսյան խորհրդարանական ընտրությունները ձեռք բերված պայմանավորվածության վրա։ Խաչատուրք Հոգոբելյանը, սակայն, պնդում է, որ նման պայմանավորվածության մասին իրեն որևէ բան հայտնի չէ, ազատ դեմոկրատների ղեկավարի հետ զրուցել էին գործընկեր Աստղիկ Բեդերյանը։
Խաչատուրք Հոգոբելյանը պատգամավորական իր մանդատը վայր չի դնի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով մի քանի օր առաջ Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությանը, թե իրենք պայմանավորվածություն են ունեցել վայր դնել մանդատները երիտասարդներին ճանապարհ բացելու համար, Հոգոբելյանն ասաց, ինքնուրույն ժառանգության առաջնորդը նման պայմանավորվածություն չեն ունեցել։
Նման որոշում չկա եւ նման պայմանավորվածություն չի եղել։
Ինչպես հայտնի է, Հովանիսյանը հրաժարվեց պատգամավորական իր մանդատից, նրան խորհրդարանում փոխարինեց փորձագետ Թևան Պողոսյանը։ Հետո ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը զարմացավ, ինչու իր օրինակ ինչը հետևեց Հոգոբելյանը։ Երիտասարդների մուտքը խորհրդարան ապահովելու գաղափարը լավն է, մեծ է զրույցում ասաց Խաչատուրք Հոգոբելյանը, բայց
դա իմ պատերազմամբ եղել է թյուրըմբռնում այդ հայտարարությունը, միգուցե նաև իմ գործընկերոջ կողմից ակնկալիք է եղել, որ ես էլ կարող եմ գնալ նման քայլի։
Ազատ դեմոկրատների ղեկավարի հավաստմամբ իրենց կուսակցությունը հարգում է մանդատից հրաժարվելու Ռաֆի Հովանիսյանի որոշումը, բայց իրենք դեմ են եղել նաև այդ քայլին։
Մենք սկզբանե դեմ ենք եղել նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հրաժարականին, այդ մասին ես բազմիցս իրեն եմ հայտնել եւ խոսել ենք, որտեղ մենք գտել ենք եւ գտնում ենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանի նման փորձառու քաղաքական գործի չէ, լինելով ազգային ժողովում կարող էր ավելի մեծ նպաստ բերել ժառանգության ֆրակցիային եւ բնավ իմ պատերազմ կարող էր չխանգարել դա նախագահային դրությունները։
Հովանիսյանը մանդատները վայր դնելու մասին հայտարարությունն արել էր, երբ Հոգոբելյանը բացակայում էր հանրապետությունից, հույս հայտնելով, որ նրա վերադառնալուն պես պետք է հարցը քննարկեն։ Հոգոբելյանի եւ Հովանիսյանի հանդիպումը կայացել է 3-3-ան, որի հենց սկզբում ազատ դեմոկրատների ղեկավարի ձևակերպմամբ քննարկել են մանդատները վայր դնելու մասին Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությունը։
3-ը քննարկման արդյունքում ես եկա այդ եզրակացության նաեւ, որ այդ մոտեցումները, որտեղ ինքան նշում է, որ մենք ունեցել ենք պայմանավորվածություններ, ես ասում եմ, որ մենք ունեցել ենք պայմանավորվածություններ, երբ որից եպեց մենք չենք հրաժարվել և չենք հրաժարվում, միասնական հանդես գալու երկարաժամկետ քաղաքականություն իրացնելու գործառույթներում առնվազն նախագահի և նրան հետևող քաղաքապետական ընտրությունների և կարճաժամկետ քաղաքականություն չեն վարում։
Հոգոբելյանը հույս ունի, որ այս խոսակցությունները ազատ դեմոկրատների եւ ժառանգության միջև անջրպետ չեն դառնա, երկարաժամկետ համագործակցության պայմանավորվածությունները չեն խախտի։ Կուսակցությունը նախ կսատարի Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատը վայր դնելուց հետո Մայրաքաղաքի թիվ 1 ընտրատարածքում ժառանգությունից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Ստոպա Սաֆարյանին, նախագահական ընտրություններում էլ առաջադրվելու դեպքում ազատ դեմոկրատների թեկնածուն, ասաց Հոգոբելյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը կլինի։ Իրենց կողմից ազատ դեմոկրատներն ամեն ինչ կանեն համագործակցությունը շարունակելու համար, հավելեց նա։
Եթե առաջիկայում Ռաֆի Հովանիսյանը որոշում կայացնի, որ առաջադրի իր տեղեկատվությունը, այո, մենք կսատարենք Ռաֆի Հովանիսյանի տեղեկատվությունը և կաջակցենք մեր բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով։
Ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը Խաչատուրք Հոգոբելյանի հայտարարությունները չմեկնաբանեց, ասաց Հովանիսյան Հոգոբելյան հանդիպման արդյունքներին անդրադառնալու են 10 նորից կայանալիք ժառանգություն կուսակցության վարչության եւ խորհրդարանական խմբակցության ընդլայնված նիստում, մինչ այդ գնահատականներ չեն հնչեցնի։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան առողջապահության ոլորտում կատարվող չարաշահումները թեև երբեք որևէ մեկի համար գաղտնիք չեն եղել, սակայն վերջին երկու շաբաթներին է միայն, որ դրանք հայտնվել են հայաստանյան մամուլի սևեռուն ուշադրության ներքո։ Նախագահական ընտրություններից հաշված ամիսներ առաջ առողջապահության համակարգում չարաշահումների նման չակերտավոր անսպասելի բացահայտմանը նպաստեց սեպտեմբերի վերջին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած սուր քննադատությունը։ Նախագահի այս ելույթից հետո ահա արդեն որերորդ օրն է բարձրաստիճան պաշտոնյաները միմյանց հերթ չտալով տապում են քննադատել Բուշ հիմնարկներին, գլխավոր ու շարքային բժիշկներին, դեղերի ուռճացված գների, հարկերը չմուծելու, հիվանդների նկատմամբ ոչ հոգատար վերաբերմունքի համար առողջապահության համակարգին ուղված քննադատության հերթական չափաբաժինն իմ է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆինանսների նախարարության վերահսկողական վարչությունը պետական միջոցների մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահումներ անարդյունավետ ծախսեր է հայտնաբերել առողջապահության նախարարությունում, որոնք կատարվել են նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հարություն Քուշկյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Այսօր այդ մասին հայտնի դարձավ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցում էին Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարությունը, ֆինանսների նախարարության վերահսկողական վարչության եւ այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Ըստ ֆինանսների նախարարության ներքին աուդիտի գնահատման եւ ֆինանսական վերահսկողական վարչության պետ Սոնա Ղարիբյանի 2009-10 թվականներին ու այս տարվա փետրվարին ու ապրիլին առողջապահության նախարարության կողմից պետական միջոցների հաշվին ձեռք են բերվել 10 անուն դեղեր, ինչի հետևանքով կատարվել են գրեթե 600 միլիոն դրամի չհիմնավորված գնումներ եւ անարդյունավետ ծախսեր։ Օրինակ 2009-10 թվականների ընթացքում նախարարության կողմից կենտրոնացված կարգով ձեռք է բերվել քսելոդա տեսակի դեղորայք Վանարջանի անվան ուռուցքաբանության կենտրոնի համար, եւ այդ դեղորայքի 1 դեղահատի գնման արժեքը եղել է 1875 դրամ ու 2670 դրամ։ Մինչդեռ երբ նշված ուռուցքաբանության կենտրոնը նույն ժամանակահատվածում ինքն է գնել այդ նույն դեղորայքը շուկայից, ապա 1 դեղահատի համար վճարել է 1167 եւ 1275 դրամ, այսինքն անհամեմատ ավելի քիչ։
Ինչ է տածում առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ կենտրոնացած կարգով ձեռբերված գինը էականորեն բարձր է, քան հիվանդանոցի կողմից ուղարկելեն գնված ներնու դեղորայքի գինը։
Ըստ Ղարիբյանի, միայն այդ 1 դեղորայքի գնման հետևանքով պետական բյուջեն կատարել է ավելի քան 84 միլիոն դրամի չհիմնավորված գնումներ։ Սոնա Ղարիբյանը բերեց եւս մեկ օրինակ, երբ այս տարվա փետրվարին առողջապահության նախարարությունը 4 կազմակերպություններից գնել է 8 անուն դեղ, որոնց համար վճարել է 362 միլիոն դրամ ավելի գումար, քան եթե այդ դեղերը նույնքան ծավալով նա գներ շուկայից։ Ինչպես ասացինք, նշված ժամանակահատվածում 2007-ից մինչև այս տարվա մայիս առողջապահության նախարարն էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հարություն Քուշկյանը։ Նրանից այսօր մեկնաբանություն վերցնել չհաջողվեց։ Փոխարենը ԲՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց. «Ակնհայտ է այն հարցի պատասխանը, արդյոք այս ամենը կապ ունի առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ, թե ոչ»։
Առհասարակ կցանկանայի, որպեսզի ոչ միայն ստուգումները պարբերաբար, այլ առհասարակ վերահսկողությունը եւ ցանկացած պետական գործառույթի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ լինի պատշաճ, միշտ իրականացվի ամբողջ ժամանակահատվածում անկախ որևէ իրադարձություններից քաղաքական կամ այլ բնույթի։
Վերադառնանք սակայն առողջապահության նախարարությունում այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցությանը։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Արմեն Ալավերդյանը զեկուցեց, թե առողջապահության ոլորտում անցած ամիս իրականացված ստուգումները ցույց են տվել, որ Բուշ հաստատությունները խուսափում են կատարել իրենց հարկային պարտավորությունները։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ այդ ձեռնարկությունների հասույթը միջինում 60-ից 70% ավելին է, քան ներկայացվել է։ Բացի այդ, Բուշ հաստատությունները ցույց չեն տալիս իրենց մոտ վճարվող իրական աշխատավարձերը, որպեսզի դրանից բխող հարկերը քիչ վճարեն, եւ այլն եւ այլն։ Պեկի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը ընդհանրացրեց, թե այդ ամենի արդյունքում իրենց չի գոհացնում ոլորտից հավաքվող հարկերի չափը։
Դրա համար մենք առաջարկում ենք առողջապահության նախարարությանը հետեւյալ խավի կանոնները, որտեși ոլորտում գործող ձեռնարկությունները ինքնուրույն ուղեն իրենց հարկային աշխատություն եւ վճարեն հարկերը։ Հակառակ դեպքում մեր գործողությունները կդնեն անցանկալի եւ ոչ ուրեմն լավը։
Միստի պեկ, որպիսի մենք կազմենք ռիսկային հիմնարկների ցուցակ և հարկերից չարամտորեն խուսափելու հոդվածով ստուգումներ իրականացնենք, իր հերթին խորհրդակցության ավարտին ասաց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք այդ գործիքին չենք ուզում այսօր դիպչել, չենք ուզում կիրառել քրեական հոդվածներ, բայց դաշտում պարտավորենք էապես կրճատել ստերայնությունը։
Մինչդեռ առողջապահության ոլորտում սպասվող հարկերի հավաքման աճը արդեն իսկ մտահոգել է ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Օրինակ, այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանը ասաց, թե հետևանքը կարող է լինել այն, որ ոլորտում սպասարկման գները կբարձրանան։
Միանշան, եւ հիմա հարկային մետրակը երբ իջնի համակարգի վրա, հա, գլխի, բնականաբար տեղի կունենան ծառայությունների գների աճ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրություններին մնացել է մոտ 4 ամիս, դեռևս չհաստատված տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի պատմության թվով 6-րդ նախագահական ընտրությունները կկայանան փետրվարի 18-ին։ Համապետական նշանակության այս կարևորագույն իրադարձության շեմին աշխարհի ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկը Գելափը հրապարակել է իր հերթական հետազոտության արդյունքները, որոնց համաձայն ընտրությունների արդարության վերաբերյալ հայաստանցիները աշխարհում թերևս ամենաթերահավատներից մեկն են, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ողջ աշխարհում կանայք ավելի քիչ են հավատում արդար ընտրություններին, քան տղամարդիկ։ Այս մասին է վկայում 2011 թվականին 125 երկրներում Գելափի անցկացրած հարցումը։ Գելափը յուրաքանչյուր երկրում հարցում է անցկացրել 1000 հոգու շրջանում։ Միջինացված արդյունքներով իրենց երկրներում արդար ընտրություններին հավատում են կանանց 46%, իսկ տղամարդկանց 48%-ը։ Հավատն արդար ընտրությունների նկատմամբ ավելի մեծ է զարգացած երկրներում, սակայն միևնույն ժամանակ այսպիսի երկրներում ավելի հստակ է զգաց տղամարդկանց և կանանց դիրքորոշումների տարբերությունը։ Կանանց և տղամարդկանց պատասխանների ամենամեծ տարբերությունը գրանցվել է Մալթայում, Պորտուգալիայում և Ֆրանսիայում։ Այստեղ ընտրությունների արդարությանը հավատացող կանանց թիվը 15-16%-ով պակաս է տղամարդկանցից։ Բարձր եկամուտներ ունեցող երկրներում պարզվում է կանայք ավելի թերահավատ են։ Այսպիսի երկրներում, եթե տղամարդկանց 61%-ն է ասել, որ արդար ընտրություններին հավատում է, ապա կանանց շրջանում նման պատասխան տվել է միայն 53%-ը։ Մինչդեռ ամենացածր եկամուտներ ունեցող երկրներում կանանց և տղամարդկանց տեսակետներում տարբերություն չկա, թե կանանց, թե տղամարդկանց 49%-ն է հավատում ընտրությունների արդարությանը ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում։ Հայաստանը ընտրությունների արդարությանը ամենաքիչը հավատացող երկրների եռյակում է։ Ամենաքիչ ընտրությունների արդարությանը հավատում են Հայիթիում, կանանց ընդամենը 7%-ը, և տղամարդկանց 12%-ն են ասել, թե իրենց երկրում ընտրություններն արդար են։ Հայիթից մի փոքր բարձր են Մոնղոլիայի արդյունքները, այնուհետև արդեն Հայաստանն է։ Մեր երկրում կանանց 13%-ն է հավատում, որ ընտրություններն արդար են անցնում։ Չնայած վստահության փոքր ցուցանիշին, Հայաստանում կանայք հակառակ ընդհանուր միտումի ավելի լավատես են, քան տղամարդիկ։ Արդար ընտրությունների հավատացող տղամարդիկ Հայաստանում 1%-ով ավելի քիչ են, քան կանայք, 12%-ն են կազմում։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանին, ապա Հարևան Վրաստանում կանանց 41, իսկ տղամարդկանց 44%-ն է հավատում արդար ընտրություններին, իսկ Ադրբեջանում կանանց 54, իսկ տղամարդկանց 58%-ը։ Գելափը հարկ է համարում նշել, որ որոշ ավտորիտար երկրներում հարցման արձանագրած վստահության բարձր ցուցանիշները կարող են պայմանավորված լինել այնտեղ առկա վախի մթնոլորտով։ Գելափը չի բացառում, որ նման երկրներում հարցվածները կարող էին և անկեղծ չպատասխանել։ Ժողովրդավարության աստիճանը կամ կանանց ընդգրկվածությունը կառավարություններում չի անդրադառնում արդար ընտրություններում կանանց վստահության վրա, փաստում է զեկույցը, նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ կանայք համեմատաբար մեծ թիվ են կազմում իշխանությունում, կանանց վստահությունն ավելի բարձր չէ, քան տղամարդկանցը։ Օրինակ, ժողովրդավարական Շվեդիայում, որտեղ կանանց ներգրավվածությունը կառավարությունում կազմում է 45%, ընտրություններին վստահող կանայք 14%-ով ավելի քիչ են, քան տղամարդիկ։
Հայաստանում կարծես հասունանում է հերթական բնապահպանական սկանդալը։ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի մերձակայքում կառուցվող թվով 3-րդ հիդրոէլեկտրակայանը կարող է այս բնակավայրը վերջնականապես զրկել ջրից, դրան էլ գումարած շինարարության ընթացքում ըստ բնապահպանների լրջորեն վնասվել է հարակից անտառն ու անգամ հայտնի լաստի վերի ջրվեժը։ Գյուղացիներն ի դեպ պնդում են, որ շինարարությունն իրականացնում է ոչ միայն բնապահպանական, այլև իրավական մի շարք նորմերի կոպիտ խախտմամբ։ Գետահովիտցիների և բնապահպանների համատեղ ցույցին ներկայ Լիաննա Մարտիրոսյան.
Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի բնակիչները պնդում են, որ կառուցված առաջին հեքի եւ այժմ կառուցվող Խաչախպյուր երկրորդի հետևանքով իրենց գյուղի ջրի պաշարները նվազել են։
Մեր բոլոր մեբլուցուց քչացնեմ, թող եմ շնոկով ապրենք, ուրիշ ոչ մի բան։
Շատ մեծ ոնաս ասում։ Եվ բնության, եւ կենտրոնական, եւ բուսական, եւ մեծ։ Մենք չենք կարող մենասուն տանենք ջուր դառնալ։ Գյուղի հերանից վելա։ Եթե չի մնացը։
Գետը մաքուր փակած է։ Ձուկը չի կարամ աշխատել գետը։ Բնությունը վերանում է։ Առանց համայնքի համազայնության ինչ ու դնանում են։ Շատ-շատ անգամ ենք միշամտել։ Ու չեն կարող մենք սաղ դիշեր ցերեկ նստենք այնտեղ։
Ջրանջի չեն կարողանում ապրել։ Մեր վերքա ցանելա, վարելա, պիտի օգտվենք էլի ջրովը։
Դուք վնասվել արդեն մեզ, այդ ջուրը որ չկա մեզ ամեն ինչ այդ վնասվելա։
Բնապահպան ակտիվիստները երեք այցելել էին Գետահովիտ համայնք։ Բնապահպան Եղիան Ներսեսյանն ասում է, որ այնտեղ աշխատում է ծանր շին տեխնիկա, շինարարական աշխատանքների պատճառով առաջացել են սողանքներ, արմատախիլ արվել ծառեր։ Բացի այդ, հարակից տարածքում է գտնվում նաև Արճատախ Լենինների արգելավայրը, որը ևս վտանգված է։
Վնասները անգնահատելի է։ Եթե թռչկանում երկու հատ խողովակ էր գցած եւ մի փոքր լանդշաֆտ էր ավիրված, ասես մոտավորապես 25 կիլոմետր ավիրել են եւ պատկերացեք այդքան հապրկած են, որ ծառերը չեն կտրում։ Ծառերը բարձրապես տրակտորներով գցում են զորը եւ այդպես մեծ մոտ Բաղրամյանի փողոցի լայնությամբ ճանապարհ են բացել եւ ոչ մի բարձրացման ենթարկություն։ Երեք տրակտոր կամացու է աշխատում, կամազներ են գնում գալիս, սարսափելի վիճակ։ Ամբողջ լանդշաֆտը ավիրված է, արդեն սողանքային 3 տեղ հետքեր, ճաքեր ամբողջ լանդշաֆտի վրա, որ նայեք ագնհայ դերևում, նույնիսկ լաստիվերի ջրվեժը արդեն վնասվել է։
Գետահովիտի բնակիչ Արթուր Ավաքյանը պնդում է, որ շինարարությունն ընդանում է առանց իրավական հիմքերի, բնապահպանական փորձակնությունը կատարվել է հապճեպ և թերի։ Հեքի կառուցման համար թույլտվությունը տվել Ենոքավանի գյուղապետը, մինչդեռ տարածքը պատկանում է Գետահովիտ գյուղին։
Այդ տարածքը Ենոքավանին չի պատկանում, նշանակ, բլիզ դրան այն մարդիկ գիտակցելով իրենց վարչական տարածք չի, նախկինում իրենց տված թույլտվությունները անվարել են համարել, երևի թե սեպտեմբերի 14-ին, ինձ որ այս պահի դրությամբ նրանք ոչ մի գործ, առնչություն այս խնդրի հետ չունեն, թե նախկին կատարածի համար պատասխանատվություններ կծակեն, դա արդեն մեր անձնական խնդիրը չի։ Տարածքը ամբողջությամբ պատկանում է Գետահովիտ համայնքում, մի փոքր հատվածներ կա, որ առնչվում է նրանց տարածքի հետ, դա այդ ընդհանուր տարածքի երևի կարելի ասել 3-4%-ն։
Բնապահպաններին և համայնքի ներկայացուցիչներին ընդունեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, նախարարը լսելով գետահովիտցիների դժգոհությունները, ինչպես նաև տեղեկանալով փաստաթղթերի և շինարարության թույլտվության հետ կապված խնդիրներին, հանձնարարականներ տվեց։
10 ժամանակ եմ տալիս, 10 օրվա ընթացքում ներկայացի համապատասխան եզրակացություն։ Ցրակական թևից էլ մենք կներգրավենք, 1-2 ներկայացուցիչ կներգրավենք, սպասում եմ ձեր առաջարկներին, առաջարկությունը ներկայացրեք։ Հիմա Շիտյանը ուղակի հանձնարարում ենք աշխատակազմի ղեկավարին ստեղծել աշխատանքային խումբ և այս ամբողջ այսօրվա նաև քննարկման արդյունքում ամբողջ գործընթաց ուսումնասիրելու համար։ Երկրորդը շինարարին հստակույնս հիմա ասում եմ, իմացեք, որ հետո էլ այդպես լինի։ Եթե դուք որոցի խախտումներ եք թույլ տվել, որը ունեցել է հետևանքները, ես դրա համար ձեզ օրենքով սահմանված կարգով ենթարկելու եմ պատասխանատվության։ Ես կառուցապատողին առաջարկում եմ, որ այսօրվանից դադարեցնել աշխատանքները։
Ակտիվիստները նախարարի հետ հանդիպումից հետո նշեցին, որ առայժմ արդյունքներից զգոհ են, իսկ ավելի կոնկրետ կխոսեն 10-օրյա ժամկետից հետո։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր շարունակեց քննել Տիգրան Առաքելյանի և Հակ Մյուս երիտասարդ ակտիվիստների ներկայացրած բողոքը։ Երիտասարդ դիմադիրները պնդում են, որ առաջին Ասիանի դատարանի կայացրած վճիռը պետք է արմատապես վերանայվի, քանի որ լիովին հիմնված է բացառապես դատախազության կողմից ներկայացված փաստարկների ու մեղադրանքների վրա։ Դատախազության ներկայացուցիչներն այսօրվա նիստին, սակայն, հայտարարել են, թե դատարանը շատ ավելի կոշտ վճիռ կարող էր հրապարակել, հատկապես Տիգրան Առաքելյանի մասով, որին հիշեցնեմ, առաջին Ասիանի դատարանը դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման վերաքննիչ դատարանից, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը այսօր վերաքննիչ դատարանում հայտարարեց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստներ Սարգիս Գևորքյանին, Դավիթ Կիրամիջյանին, Արտակ Կարապետյանին ու Տիգրան Առաքելյանին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը բեկ անման ենթակա չէ և հիմնավորված է։ Ավելին, ըստ դատախազի, Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ սահմանված 6 տարվա ազատազրկումը նվազագույն պատիժն է նրան մեղսագրվող հանցագործությունների համակցության մեջ, որովհետև Տիգրանը մեղավոր է ճանաչվել խուլիգանության իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր եւ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, իսկ քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթներից երկուսը նախատեսում են մինչև 5 տարվա, իսկ մեկը 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Ինչ վերաբերում է մյուս 3 դատապարտվածներին, դատախազը անհրաժեշտ համարեց, որպեսզի բացառության կարգով ազատազրկումը չկիրառվի միայն Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ, ով առողջական խնդիրներ ունի եւ դատապարտված է 2 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, վերաքննիչ դատարանին ներկայացված բողոքում ակտիվիստները պահանջում են արդարացնել իրենց, համոզմունք հայտնելով, որ առաջին այտյանի դատարանի վճիրը քրեական օրենսգրքի սխալ կիրառման արդյունք է։ Մինչդեռ Հակոբ Մարտիրոսյանը այսօրվա նիստում բողոքը որակեց չհիմնավորված։
Կոնկրետ դատական սխալը ինչու՞ն է արտահայտվել։ Հանցակազմի այդ որ տարի չի եղել։ Այդ որ տարը դատականության ընթացքում չի ապացուցվել։ Ոստիկաններին դիմադրություն ցույց է տրվել, թե ցույց չի տրվել։
Մարտիրոսյանը հավելեց, որ իրականություն չէ դիմող կողմի այն պնդումը, որ առաջին այտյանի դատարանի վճիրը հիմնված է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա։ Դատարանի կողմից անտեսվել, որոշ դեպքերում միտումնավոր թաքցվել են ոստիկանների կողմից հանցագործությունների կատարումը փաստող ապացույցները։ Նա չհամաձայնեց նաև այն պնդմանը, որ իրենց նկատմամբ բռնությանը ի պատասխան են անբաստանյալները դիմել անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության, ինչը ուղղակիորեն բացառում է նրանց գործողությունները հանցագործություն համարելը, քանի որ ստատախազի ոստիկաններն իրականացնելիս են եղել իրենց ծառայական պարտականությունները և ակտիվիստներն են առանց օրինական հիմքերի միջամտել նրանց աշխատանքին։ Մինչ Տիգրան Առաքելյանի մոտենալը ոստիկանները ցուցաբերել են զուսպ պահվածք, հայտարարեց նա։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանի քիթը կոտրելու դրվագին, որի համար Տիգրան Առաքելյանին ամենածանր մեղադրանքն է առաջադրված, Հակոբ Մարտիրոսյանը չհամաձայնեց, որ Առաքելյանի պարանոցը սեղմած պահելու պայմաններում ոստիկանի քթին գլխի հետևի մասով հարվածելը դիտավորությամբ լինել չէր կարող, քանի որ մարդը ի վիճակի չէ առանց հետ նայել կարողանալու դիտավորությամբ խփել թիրախին։
Դիտուկությունը որևէ կապ չունի առանց ուղղակի դիտավորությամբ կատարելու կամ չկատարելու։ Եվ ով է ասում, որ նա պետք է հատուկ նշան դնել եւ հարվածել։ Այստեղ կարևորը հարվածն է։ Իսկ հարվածը կգտնել դեմքին, քթին կամ մարմնի որ մասին, սա իրական նշանակություն չունի։
Տիգրան Առաքելյանը դատախազի ելույթին հաջորդած իր խոսքում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ որևէ անդրադարձ չեղավ իր բնորոշմամբ, թե ինչու է հորինվել որպես միջադեպի առիթ ներկայացվող շան դնչկալի պատմությունը, և կա արդյոք որևէ երաշխիք, որ գործի այլ դրվագներ էլ հորինված չեն։ Իսկ Սարգիս Գևորգյանը այսպես արձագանքեց դատախազի հայտարարություններին.
Բոլոր հիմնավորումները ուղղակի ծիծաղել էին ու որևէ կերպ չէին արդարացնում դատավճիռը։
Դատական նիստին զուգահեռ Դավիթ Քիրամիջյանի մայրը ստորագրը հավաքեր անցկացնում իր որդուն և մյուս ակտիվիստներին ազատազրկման դատապարտած առաջին այտյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանին դատավորի լիազորություններից զրկելու պահանջով։ Ռուտ Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ համապատասխան դիմում ուղարկելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, արդարադատության խորհրդին և խորհրդարանական համապատասխան հանձնաժողովներին։
Դատավորի զրկի դատավոր կոչվելու իրավունքից, որտեղ Գագիկ Պողոսյանը քննելա, ճոճվելա ամբողջ դատավարության ընթացքում, չի լսել ոչ մի կողմին։ Ոնց կարա դատավորը չհետևի այդ ուշի ուշով այդ ամբողջ ընթացքին և հետո խաղա երիտասարդների ճակատագրի հետ։ Դիմում ենք հանրապետության նախագահին, որտեղ ինքը իր ուղերձում օգոստոսի 31-ին տվեց այսպիսի մի եզրակացություն, որ ոչ մի դատավոր չի մնալու անպատիժ, հատկապես քաղաքացիների բողոքներից։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Մի քանի ժամ առաջ Գյումրիում վերջնականապես ավարտվեց 13 տարի շարունակված Ղուկասյանական դարաշրջանն, 99-ի հոկտեմբերին տեղի ունեցած իր առաջին ընտրությունից 13 տարի անց այսօր Վարդան Ղուկասյանը լքեց քաղաքապետի աշխատասենյակն, այն զիջելով Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Սամվել Բալասանյանին։ Օրենքը թույլ էր տալիս Ղուկասյանին պաշտոնավարել մինչև այս ամսվա վերջը, հետագայում միայն լիազորությունները հանձնելով Բալասանյանին։ Ինչպիսին էին Բարգավաճ Հայաստանի իշխանության առաջին ժամերը հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, կպատմի Սաթենիկ Վանցյանը։
Սամվել Բալասանյանն այսօր ստանձնեց Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնեի դեպեց ծննդյան օրը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմին նրանց, ովքեր դիմում չէին գրելու Վարդան Ղուկասյանի հետ, չէին հեռացել, ներկայացրեց Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Ներկայացման, այսպես ասած, հանդիսավոր արարողությունը քաղաքապետի աշխատասենյակում անցկացվեց։ Ի դեպ, աշխատասենյակի պատին մնացել էր միայն Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։ Նախավակվածներին զարմացրեց ներկա լրագրողների թիվը։ Շիրակի մարզպետն էլ կատակեց, թե
Պարոն Բալասենյան, իրանք հատուկ են այսօր այսքան շատ եկել, որ քո աշկը վախեցնեն, չվախենաս։
Ես վախեցողներից
չեմ։ Որ գմրեցի վախենամ, որ դու վախենաս։
Հետո շարունակեց։
Շարունակելով, որ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը սահմանված ժամկետից շուտ հրաժարական է տվել,
այդ իսկապակությամբ նորընտիր քաղաքապետը ստանձնում է իր պարտականությունները։ Եկեք բոլորս միասին շնորհենք պարոն Սամվել Բալասանյանին։
Շիրակի մարզպետը նաև նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց։ Աշոտ Գիզերյանի կարծիքով ժամկետից շուտ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնից հեռանալը ճիշտ որոշում էր։
Չեմ կարծում, որ պարոն Ղուկասյանին որևէ մեկը պարտադրել է կամ ինչ-որտե դաժե ուղղորդել է, որ պետք է նա հրաժարական տա։ Եվ ասեմ քեզ, որ պարոն Ղուկասյանը ճիշտ արել։ Ճիշտ արել։ Արդեն իսկ կա նոր ընտիր քաղաքապետ, որը պետք է ասնի իր պարտականությունը, իսկ պարոն Ղուկասյանը որոշել է միամիտ լավել հանգստանա, ինչ է։ Ես այդպես եմ կարծում։
Եթե Պաշոտ Գիզիրյանը մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց։
Տարածաշրջանում, երբ որ վրացիները գլուխ են գովում, որ իրենց մոտ հանգիստ մտնոլորտում իշխանապահություն եղա, էլի իհարկե ես բնիկ գյումրեցի չեմ, բայց ինձ համարում եմ որպես շիրակցի եւ գյումրեցի, պետք է նշեմ, որ դա այստեղից սկսվեց, այս քաղաքից։ Եմ մեզ բոլորիս հանգիստ մտնոլորտը, առողջ մտնոլորտը պետք է։
Սամվել Բալասանյանն էլ դիմելով ներկաներին ասաց, թե
ես կփորձեմ այս համավա ջանկետները, որը կա 4 տարիների ընթացքում, անել հնարավորը բոլոր տեսակի խնդիրները լուծելու համար։ Շատ խնդիրներ կան կուտակված, բնականը երկրաշարժից հետո չէլ կարող, ասենք, իդեալական վիճակում լինել քաղաքը, եւ այդ խնդիրները մենք կփորձենք իրար հետ լուծելու եւ մեր ժողովրդի սատարելու։
Գյումրիի քաղաքապետն իր առաջին գործը տեսնում է գույքագրում անցկացնելու մեջ։
Բնականաբար սկսելու ենք սկզբից գույքագրումից, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ունենք քաղաքում։ Ստեղծվելու է հանձնաժողով, հանձնաժողովով հանձնվելու է համապատասխան այն բաժիններին, ըստ որի կհասկանանք, ինչ ունենք քաղաքում և ինչ ենք անելու։ Ասում եմ, կարող եմ մի հատ գծիկ է, այդ գծիկը պետք է քանդենք, տեսնենք ինչ ունենք, ինչ պակաս տեղեր ունենք։
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ռևիզիա է կանելու, Սամվել Բալասանյանը այսպես արձագանքեց.
Ռևիզիա չի կարելի անվանել, որովհետև ես ռևիզոր չեմ։
Կադրային կրճատումների հարցին էլ անդրադարձավ, նշելով, որ
ով մասնագետ է, համապատասխանում է որպես համայնքային ծառայող ու իրեն ազնագրին, ուրեմն մնալու է, աշխատելու է, իսկ ով չի համապատասխանում, չի աշխատելու, որտեղ հենց մասնագետներից է սկսվում ամեն ինչ, իսկ մասնագետները այսօր ասում է երևի մեր երկրում ամենակարևոր մենեջերներն են, եթե բաժնի ղեկավարները, ինչի մասին է խոսքը, կուսումնասիրենք, վերլուծություն կկատարենք և դրանից հետո բնականաբար մենք մեր խոսքը կասենք։
Կիրակի օրը քաղաքի օրվա տոնակատարությունից հետո լրագրողների հետ հարցազրույցում Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ասաց, թե իր օգնությունն է պատրաստ առաջարկել նորընտիր քաղաքապետին։ Արդյոք Սամվել Բալասանյանն օգտվելու է նախկին քաղաքապետի օգնությունից։
Իսկ ինչու ոչ, մեծ սիրով։
Թիվ 35 ընտրատարածքը, որտեղից Սամվել Բալասանյանը պատգամավոր էր ընտրվել, լրացուցիչ ընտրություններ են նշանակվել, խոսվում էր, որ այդ ընտրատարածքում առաջադրվելու է նրա որդին՝ Միսակ Բալասանյանը։ Սամվել Բալասանյանը այս հարցին պատասխանեց, թե
ոչ, չի առաջադրվելու, նա զբաղվելու է բիզնեսով։
Այդ ընտրատարածքում նշեմ, որ դեռ ոչ մի տեխնացու չի առաջադրվել։ Իհարկե, այդ ընտրատարածքի ընտրությունները չեն կարող անտարբեր թողնել ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավորին։
Թող առաջադրվեն, դրանից հետո բնականաբար մենք մեր կարծիքը կասենք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իդեպ, վերադառնալով բնապահպանության թեմային, նշեմ, որ այն բավական հրատապ էր այս ամառ նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Ղարաբաղյան ընդդիմությունը շատ էր խոսում այն վնասի մասին, որ տեղի բնությանը հասցնում է վերջին տարիներին նկատվող հանքարդյունաբերության բուռն զարգացումը։ Չնայած դրան, այսօր, երբ Ղարաբաղի նորանշանակ կառավարությունը խորհրդարանում ներկայացնում էր իր գործունեության հնգամյա ծրագիրը, հենց հանքարդյունաբերությունը հրճակելով տնտեսության գերակա ճյուղ, տեղացին դիմադիրները գերադասեցին չբողոքել Ստեփանակերտի հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առաջիկա 5 տարիների վերաբերյալ կառավարության խոստումները վստահաբար կարելի է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի յուրաքանչյուր քաղաքացու երազանքն է։ Կառավարության ղեկավար Արահարությունյանի խոսքերով 5 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղն ունենալու է կայուն տնտեսական աճ, այստեղ տիրելու է սոցիալական արդարություն, քաղաքացին ունենալու է պաշտպանված իրավունքներ, կենսապահովություն եւ այլն եւ այլն։
Իմ տեսլականը Արցախ 2017-ի վերաբերյալ բավական գրավիչ է եւ դա հիմնավոր կերպով։ 5 տարի անց մենք ունենալու ենք մի երկիր, որը մեծապես առաջադիմաց է լինելու արդի առաջավոր քաղաքականության ուղիով։ Մեր ազգաբնակության բարեկեցությունը կհասնի ավելի բարձր մակարդակի, մարդկանց կենսապայմանները եւ կյանքի որակը կճապի նորաստիճանով։ Երեցիկ բարեկար քաղաքներ ու բնակավայրեր, բնակարանային ու աշխատանքային արդիական միջավայր, այս երևույթները պետք է սովորական դառնան մոտապագայում։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի падգամավորները զպիտների ուղեկցությամբ միաձայն հավանություն տվեցին վարչապետի ներկայացրած առաջիկա 5 տարիների կառավարության ծրագրին եւ հարցադրումների վրա ժամանակ չծախսելով падգամավորները շտապեցին շնորհավորել կառավարության նորանշանակ անդամներին եւ իրենց աջակցությունը հայտնել նոր ծրագրի իրագործմանը։
Բացի մեր սխալների, բաստողունների, թերացումների մասին քարտաձայնելուց պետք է կարողանանք աջակցել կառավարությանն այս դժվարագույն, սակայն իրատեսական ծրագրին իրականացնելու գործում։
Մեր կարծիքով այս ծրագիրը մինչ այժմ բոլոր կառավարությունների ներկայացրած ծրագրերի մեջ ամենահաջողվածն է և ամենակազմակերպված։
Ծրագիրը իր մեջ ներառում է նախագահ Բակո Սահակյանի նախընտրական ծրագիրը և խորհրդարանական կուսակցությունների տնտեսական ծրագրերի լավագույն հիմնադրույթները։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր падգամավորներ Վիտալի Բալասանյանին և Վահան Բադասյանին, ապա նրանք նախընտրեցին ոչ միտք փոխանակել, ոչ էլ հարց ուղղել։ Նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանքարդյունաբերական նախագծեր իրականացնելու համար ընդդիմադիր падգամավոր Վիտալի Բալասանյանը մեկ անգամ չէ, որ կոշտ քննադատել է գործող իշխանություններին, եւ այսօր, երբ կառավարությունը առաջիկա 5 տարիների ծրագրում հիմնական ուղղություն է հայտարարում հանքարդյունաբերությունը, եւ ըստ վարչապետ Արահարությունյանի հենց այդ ուղղությունն է մեծապես ապահովելու երկրում տնտեսական զարգացում, ընդդիմադիր падգամավորների կողմից եւս այս փաստը ընդունվել լրությամբ։ Այսպիսով կառավարության նոր ծրագիրը, որը գործադիրի խոսքերով կլինի նախորդի տրամաբանական շարունակությունը, խորհրդարանի բացարձակ մեծամասնության կողմից ընդունվեց, և եթե 24 ժամվա ընթացքում խորհրդարանն իր անվստահությունը չհայտնի կառավարությանը, այն օրենքով պետք է կյանքի կոչվի։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Օգնիր եղբորդ, այսպես էր կոչվում հասարակական այն շարժումը, որը դաշնակցության հետ համատեղ մոտ մեկ ամիս առաջ ազդարարեց մարդասիրական մի ծրագրի մեկնարկ, որի նպատակն էր միջոցներ հավաքել սիրահայության օգնելու համար։ Այսօր արդեն դրամահավաքն ավարտված է, սիրահայերի համար նախատեսված ծննդամթերքը գնված, սակայն առայժմ այն տեղ չի հասել, պատճառները զուտ տեխնիկական են։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Էր Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունն առաջկա երկու շաբթի ամենայն հավանականությամբ թռիչք իրականացնի դեպի Հալեբ, սիրահայերին հասցնելով այդքան սպասված օգնությունը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ Սիրիայի օթային տարածք մտնելու համար այժմ սպասում են սիրական իշխանությունների թույլտվությանը։ Թույլտվություն ստանալու հարցում ընկերությունն օգտագործել է Հայաստանի դիվանագիտական խողովակները։ Էր Արմենիան իր ինքնաթիռով Սիրիայի հասցնելու վերջին երկու շաբաթներին Հայաստանում հավաքված նյութական օգնությունը 30 տոննա սնունդը հավաքվել է սեպտեմբերին սիրահայերին աջակցելու համար ստեղծված օգնիր եղբորդ հասարակական շարժման նախաձեռնությամբ 15 տոննան արդեն պահեստավորված է ինքնաթիռում Ավետիսյանն ասում է որ բացի Սիրիայի իշխանությունների հետ բանակցելուց բանակցում են եւս երկու Թուրքիայի եւ Պարսկաստան Իրաք ուղություններով օթային ճանապարհով բերը հասցնելու ամենակարճողին Թուրքիայի տարածքով թռիչք իրականացնելն է Թուրքական իշխանությունները համաձայն են պայմանով, որ ինքնաթիռն իրենց տարածքում վայրեջ կատարի վերազնման նպատակով։
Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները խնդիր չեն առաջացնում թռիչքը իրականացնելու համար, բայց պայման են դրում, որ պարտադիր իրենց տարածքում պետք է իրականացվի տեխնիկական վայրեջ, բեռը վերազննվի և նոր ճանապարհը շարունակվի, որպեսզի իրենք վստահ լինեն, որ դա իրոք հումանիտար դեր է տեղափոխում։
Մյուս ուղությունը Պարսկաստան-Իրաք օթային ճանապարհն է, որն ավելի երկար է ու հետևաբար ծախսատար։
Մյուսը, որ Պարսկաստանով են փորձում անել, այնտեղից Էժանու Թանդի համանենք մենք նաև ոչ թե ինչ-որ մտավախություն ունենք բեռի անվտանգության հետ կապված, ուղղակի ավելի կարճ ճանապարհով են փորձում անել։
Որ ուղությամբ ի վերջո ստանանք թույլտվություն, այդ ուղությամբ էլ ինքնաթիռը թռիչք իրականացնի, ասում է օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնող Էր Արմենիայի գործադիր տնօրենը։ Ավետիսյանն ասում է նաև, որ մինչև երկու շաբթի այդ հարցերը կլուծվեն։ Օգնիր եղբորդ հասարակական շարժումը, որը բացի սննդից նաև դրամական օգնություն է ստացել սիրահայերին աջակցելու ցանկություն հայտնած մարդկանցից ու կազմակերպություններից 7 անգամ ավելի թանկ է վճարել ապահովագրության համար։ Սովորաբար մեկ թռիչքի ապահովագրությունն արժե շուրջ 1500 $100. Այս պարագայում օգնի եղբորը հասարակական շարժումը ապահովագրության համար վճարել է շուրջ $10,000. Ավետիսյան ասում է, որ իրենք հուլիս ամսին նամակ են ստացել օթային բեռնափոխադրումներն ապահովագրող միջազգային ընկերություններից, որոնք հայտնել են դեպի Սիրիա թռիչքների ապահովագրման դադարեցման մասին այնտեղ տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունների պատճառով, և միայն նրանց հետ բանակցություններից հետո համաձայնել են ապահովագրություն իրականացնել ավելի բարձր գնով։
Կոնկրետ այս թռիչքի համար ստիպված եղանք դիմել, որպեսզի բացեն այդ ապահովագրությունը հավելյալ վճարով, մոտավորապես 7 անգամ ավելի թանկ արժեքով, քան սովորական իրավիճակում նույն ուղղությամբ թռիչքներ կատարելու դեպքում։
Սիրիայում տիրող պատերազմական վիճակի հետևանքով հայկական համայնքը սննդի կարիք ունի։ Օգնիր եղբորը հասարակական շարժումն այնտեղ է ուղարկելու ձավար, շաքարավազ, ձեթ, յուղ, ջեմ, մակարոնեղեն և պահածոներ։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, Սիրիայի օթային տարածք մուտք գործելն այսօր խնդրահարույցը ոչ միայն հայկական ավիափոխադրողների համար, դա պարզ դարձավ երեկ, երբ թուրքական օդուժը Մոսկվա Դամասկոս չվերթն իրականացնող օդանավին ստիպեց վայրեջք կատարել Անկարայի Սմբող օդանավակայանում։ Թուրքական կողմը պնդում էր, թե օդանավը փորձում է միջազգային հանրության կողմից սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելով ռազմական նշանակության սարքավորումներ հասցնել Սիրիա թեման։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի օդուժի F-16 մարտական ինքնաթիռները Մոսկվայից Դամասկոս ուղևորվող սիրիական քաղաքացիական օդանավին երեք պարտադրել են վայրեջք կատարել Անկարայի SM Boga օդակայանում։ Ռուսական կողմը բացատրություն է պահանջել, ինչին ի պատասխան թուրքերն ասել են, թե երկրյան վտանգության կառույցները տեղեկություններ են ստացել այն մասին, որ 37 ուղևոր փոխադրող Airbus 320 օդանավում կա զենք և զինամթերք Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի վարչակազմի համար։ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե Մոսկվա Դամասկոս չվերթը կատարող օդանավում ապորինի բեռ է եղել։ Հաբեր թուրքական հեռուստակայանի փոխանցմամբ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Իվանովսկուն հրավիրել են արտգործ նախարարություն այդ խնդիրը քննարկելու նպատակով։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ օդանավը զննած մասնագետները հայտնաբերել և արգրավել են ռազմական կապի սարքավորումներ և սարքեր, որոնք կարող են օգտագործվել որպես հրթիռների բաղադրիչներ։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Բինալի Յուլդրիմը ասել է, թե հայտնաբերված սարքավորումները հակասում են քաղաքացիական օդանավերի շահագործումը կարգավորող միջազգային կանոններին։ Եթե պետք լինի, մենք վաղը նույնը կանենք, ասել է Յուլդրիմը, պնդելով, որ Թուրքիայի իշխանությունների գործողությունները համապատասխանում են և Թուրքիայի, և միջազգային օրենքներին։ Մինչդեռ Սիրիայի արաբական ավիաուղիներ ընկերության տնօրեն Ղայդա Աբդուլլատիֆի փոխանցմամբ թուրքերը մտել են օդանավ, շատ կոպիտ են վարվել մարդկանց հետ, զննել և լուսանկարել են էլեկտրոնային սարքավորումներ, որոնց փոխադրումը միանգամայն օրինական էր։ Այդ պաշտոնյաները ոչ մի կասկածելի բան չեն հայտնաբերել, պնդում է ընկերության ղեկավարը։ Սիրիայի տրանսպորտի նախարար Մահմուդ Սայիդը թուրքական կողմի գործողությունները որակել է որպես օդահենություն, որը հակասում է քաղաքացիական օդագնացության կանոններին։ Մոսկվան պաշտոնապես բողոք է հայտնել, արտգործ նախարարության հայտարարությունում ասվում է, որ Թուրքիայի գործողությունները վտանգի տակ էին դրել ուղևորների կյանքը։ 37 ուղևորներից 17-ին թուրքերը արգելել էին շփվել ռուսաստանցի դիվանագետների հետ։ Ռուսաստանի քաղաքացիներին 5 ժամ տևած զննման ընթացքում սնունդ չեն տրամադրել։ Նախարարության խոսնակ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից պահանջում է պարզաբանումներ օդանավին վայրեջք պարտադրելու հանգամանքների մասին, ինչպես նաև հավաստիացում, որ նման միջադեպ այլևս չի լինի։
Сотрудники консульского отдела посольства в аэропорт для того, чтобы там на месте прояснить обстановку.
Մեր աշխատակիցները անմիջապես մեկնել էին օթակայան տեղում վիճակը գնահատելու եւ հարկ եղած դեպքում ռուսաստանի քաղաքացիներին աջակցելու համար, ասել է Անկարայում ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչ Իգոր Միտյակովը։ Ռոսաբորոն էքսպորտ ընկերությունը, որը զբաղվում է ռազմական նշանակության արտադրանքի վաճառքով, պաշտոնապես հայտարարել է, թե իր արտադրանքից ոչ մի նմուշ A320-ում չի եղել։ Զննումն ավարտելուց հետո թուրքերը A320-ին թույլատրել են մեկնել Դամասկոս։ Մոսկվայից ստացված հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հետաձգել է հոկտեմբերի 14-ից 15-ը Թուրքիա նախատեսած այցը, սակայն երկու երկրների պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ հետաձգումը պայմանավորված է Պուտինի աշխատանքային գերհագեցած օրակարգով և այցը տեղի կունենա նոյեմբերին։ Անկարան թուրքական բոլոր ավիաընկերություններին հորդորել է չմտնել Սիրիայի օթային տարածք, քանի որ այն այլևս ապահով չէ։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջատ Օզելը երեկ այցելել է Սիրիայի սահմանի մոտ գտնվող Ակչակալե թուրքական ավան, որտեղ վերջերս 5 մարտ է սպանվել, ինչպես թուրքերն են պնդում, Սիրիայի կողմից արձակված ականի պայթյունից։
Ճիշտ է։
Գեներալը ասել է, որ եթե Սիրիան շարունակի հրետակոծել Թուրքիայի տարածքը, թուրքական կողմը վճռական հակահարված կտա։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում վերջին շրջանում արձանագրվող կոռուպցիոն երևույթների շուրջ բարձրացած աղմուկի կապակցությամբ 4 ինքնիշխանությունն ընդհանրացնում է։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որն ի սկզբանե նախատեսված էր որպես քարոշչական բնույթի միջոցառում, կարծես թե դուրս է գալիս վերահսկողությունից և սկսում աշխատել հենց Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Պատճառը շատ պարզ է։ Որքան էլ Սերժ Սարգսյանը փորձեց ներկայացնել դա որպես առանձին բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից իրականացված ցանցագործություններ, իրողությունը թաքցնել չհաջողվեց։ Բացահայտված գործերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանցում ներգրաված է եղել համարյա ամբողջ իշխանական համակարգը։ Նույն հարցերն այլ դիրքերից է գնահատում հայոց աշխարը, որում կարդում ենք։ Անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին մոտ 1 ամսվա գործունեությանը, իրար հաջորդ խորհրդակցություններին ու կոշտ հայտարարություններին, ոմանք գերազանցապես մի մտակաղապար են շրջանառում, թե այդ ամենը պարզապես PR է։ Ասել կուզի ընդամենը ձևական, բացառապես քարոշչական շեշտադրում ունեցող գործողություններ ու հայտարարություններ են։ Այդ մտակաղապարին զուգահեռ վերջին օրերին տարածվում է նաև մեկ այլ պնդում, թե նախագահ Սարգսյանն ըստեյության սկսել է նախընտրական արշավը։ Ինչ վերաբերում է պետության ղեկավարի գործունեությանը և հայտարարություններին, ապա թերևս միայն մակերեսային մոտեցման ու ընկալման դեպքում կարելի է դրանք սոսկ խարոշչական կամ իրենց լեզվով ասած ընդամենը PR կամ ձևական դրսևորում համարել։ Հարցն այն է, որ նախագահի գործողությունները, հայտարարությունները միանգամայն կոնկրետ ազդեցություն են գործում ինչպես պետական կառավարման համակարգի գործունեության, այնպես էլ քաղաքական դաշտի ու իրավիճակի վրա, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Գալիք տարին մեզ ոչ մի լավ բան չի խոստանում Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի տեսանկյունից։ 2013 թվականը առանձնանում է նրանով, որ Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկման ուղղվելու է ահռելի գումար՝ մոտ $418 միլիոն։ Եթե սա վերածենք դրամի, մոտավորապես այնքան է, որքան ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է ծախսենք պաշտպանության վրա։ Եվ դա այն դեպքում, եթե դրամը չարժե զրկվի և հաջորդ տարվա ընթացքում 1 դոլարի գինը չանցնի 405 դրամից։ Այսինքն արտաքին պարտքի մարմանը 2013 թվականին ուղղվելու է մոտ 170 միլիարդ դրամ։ Հաշվի առնելով սակայն դրամի արժե զրկման անխուսափելիությունը, արտաքին պարտքի սպասարկմանը կուղղվի ավելի շատ գումար, քան պաշտպանությանը։ Սա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության 2009-2010 թվականներին իրականացրած նոու-հաուի արդյունքն է, երբ իբր տնտեսական ճգնաժամը մեղմելու նպատակով ահռելի ծավալների և բարձր տոկոսադրույքներով պարտք ներգրավեց, բայց արդյունքում արտաքին պարտքը եռապատկվեց, իսկ տնտեսական անկումը 2009-ին կազմեց 14.5%, որն ամենախորը անկման ցուցանիշներից էր ամբողջ աշխարհում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքական մամուլում էլ այսօր տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, որ Պոլսի հայոց պատիարքարանն այլևս չի օրհնի և չի գրանցի Թուրքիայի քաղաքացի հանդիսացող հայերի ամուսնություններն այլ ազգիների հետ։ Նշեմ, որ այս կարգը Պոլսի պատիարքարանում գործել է մինչև 2000 թվականը, հետագայում այն փոփոխության է ենթարկվել Մեսրոպ Մուտաֆյանի կողմից։ Այսօր Մեսրոպ Մուտաֆյանը ծանր հիվանդ է, իսկ նրա տեղապահ Արամ Աթեշյանը կարծես աստիճանաբար վերանայում է իր նախորդի գործունեության արդյունքները։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանը այս ամսվա սկզբից կրկին արգելք է դրել խառնամուսնությունների վրա։ Շուրջ 10 տարի առաջ վերացված այս սահմանափակումը նորից ուժի մեջ է մտնում եկեղեցու սահմանած նոր կարգի տեսքով։ Ըստ որի այլ կրոն դավանող անձանց հետ հայերի ամուսնությունները այլևս չեն օրհնվում, ինչպես նաև նման դեպքերում թույլ չի տրվում եկեղեցում հարսանեկան արարողություն անցկացնել։ Որոշումը բավական բուրն արձագանք է գտել տեղի հայ համայնքում։ Դեռ 2000 թվականին, երբ Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը բացեց եկեղեցու դռները այն հայերի համար, ովքեր ցանկանում էին այլ ազգիների հետ ամուսնանալ, համայնքում կրկին միանշանակ չընդունեցին այս որոշումը։ Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանը Թուրքիշ Դելի Նյուզին ասել է, թե ընդամենը գործադրել է եկեղեցում արդեն գոյություն ունեցող արգելքը ու հավելել, թե այս հարցի շուրջ որևէ այլ հայտարարություն չի ցանկանում անել։ Հայազգի Մուրադ Գասպարը, ով անցած ամիս մուսուլման թուրքի հետ ամուսնացել է եկեղեցում, թուրքական պարբերականի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե պատրիարքարանի այս որոշումը դուրս է համայնքն ու նրա ավանդույթները պահպանելու ցանկության շրջանակից, հատկապես որ Թուրքիայում հայերի թվաքանակի նվազման միտում կա։ Չեմ կարծում, որ այս որոշումը ճիշտ է, Turkish Daily News-ին ասել է 36-ամյա Մուրադ Գասպարն ու ընդգծել, թե եկեղեցական հարսանիքը ավանդույթ է։ Եթե ամուսնանալ պատրաստվող զույգը հարգում է միմյանց հավատքը, դա չպետք է կանխվի։ Ես դեմ եմ պահպանողականությանը, ասել է նա։ 28-ամյա Անահիտն էլ ճիշտ հակառակը, համոզմունքի հայտնել, որ պատրիարքարանը ճիշտ է վարվել վերականգնելով արգելքը։ Խառնամուսնությունների մեծ աճ կա, ազգաբնակչությունը, ավանդույթներն ու մշակույթը պետք է պաշտպանել, ասել է Ստամբուլաբնակ կինը։ Turkish Daily News-ի այս հոդվածագիրը հայազգի լրագրող Վերջիհան Զիֆլիօղլուն է։ Նրա կարծիքով 2000 թվականից հետո վերջին 10 տարվա մեջ խառնամուսնությունների թիվը գագաթնակետին էր հասել, եւ թերևս այս մտահոգության պայմանավորված է եկեղեցին վերադարձել նախկին որոշմանը։
Երդաֆարցության մոտ քիչ զգացկացներ կան, ոմանք կսեն, թե այսինքն դեռ չարկել կլավ, այսինքն եթե իրար սիրած են մարդիկ, դեռ չարկել կլավ նման բաներով։ Ես ստազանայրին հետ խոսեցա, որովհետև ցիրկական ցենտր եւ ճուզեց ավելի մանրամասնությունն էլ դալ եւ խոսի, գիտեք, ու քիչ մնորդ նյութման է, ինքը ամուջսավ, այսինքն ասավոր ասկեց հայոց հետ կապված է, դա չէ, այսինքն շատ խոսի, բայց կանոն մգար ացալ մենք վերստին յետարինք եւ եկեղեց փոկանանում պիտի գործածենք ցածյա։ Ին գարդիկով այո, կարելի է, որ այսինքն կակատնագետին հասած ածախար նամուսություններով համար նման քայլ մնացվեց ապադիակարանի կողմը։
3-3-ան աշխարհի ուժեղագույն ֆուտբոլային հավաքականներից մեկը Իտալիայի Ընտրանին ժամանեց Երևան վաղն արդեն վերանորոգված Հրազդան մարզադաշտում կայանա 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումը։ Այս հանդիպումից առաջ Երևանում տիրող տրամադրությունների մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Հիմա Հրազդան մարզադաշտում հավաքականի երկրպագուները Հայաստանի դրոշի գույներով թղթեր են փակցնում։ Դրանք կօգտագործվեն վաղը։ Հայաստան-Իտալիա խաղի ժամանակ երկրպագուները վեր կպարզեն թղթերը եւ մարզադաշտի տրիբունաները հսկա եռագույնի կվերածվեն։ Սա հանդիպմանը նվիրված ակցիաներից ընդամենը մեկն է։ Ի դեպ, մեր երկրպագուները հավատում են Հայաստանի հավաքականի հաղթանակին։
Խաղից առաջ հավաքվելու ենք ժամը 18:00-ին Մասնիկյանի հարցանի մոտ, որտեղից պետք է երթով շարժվենք դեպի Հրազդան մարզադաշտ։ Հավաքվելու ենք, ներկվելու են ու երևի 19:00-ին շարժվենք։ Բոլորը կարող են գալ ցանկացած երկրպագու մասնակցել երթին, որպես Հայաստանի հավաքականի իսկական երկրպագու մենք բացի հաղթանակից ուրիշ բան չենք կարող ակնկալել մեր հավաքականից։ Դա մենք հավատում ենք ու մինչև վերջ ոգևորելու ենք տղաներին, որպեսզի գնան առաջ։ Հուսով եմ, որ տղաների մոտ նույնպես այդ դրամատերվացությունն է, որտեղ ուրիշ այլ դրամատերվացությամբ, եթե դուրս գան խաղադաշտ, բնական է Իտալիայի դեմ չես կարողանա ոչինչ անել։
Վաղը փորձելու ենք ցուցադրել մեր ֆուտբոլի պատմության ամենալավ խաղը։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի խոսքով դրա համար մեզ նաև բախտ է պետք։ Բացի բախտից ուշադրություն են դարձրել նաև պատրաստվելու վրա։ Փորձելու են վաղվա խաղը տոն դարձնել երկրպագուների համար։
Ես ընդունում եմ ինքն հնարավորությունը, որ հիմա իրոք մեր թիմը այն ֆուտբոլը չի ցույց տալիս գրավիչ, ոնց որ անցած տարի, ու ինձ թվում է դա է հիմա մեր թիմին պակասում, խաղալ ավելի գրավիչ, ավելի ստեղծագործ։
Խոսելով կորուստներից, Մինասյանը ասաց, որ թեև երկու հիմնական խաղացողներ չեն խաղալու, բայց փոխարենը վաղը հանդես եկողները կազմ ու պատրաստ են։ Արթուր Սարգսիսովի ստացած թեթև վնասվածքը արդեն ապաքինվել է։ Վաղվա խաղում հավաքականի հետ չի լինի վերջերս ֆուտբոլային կարիերան ավարտած նախկին ավակ Սարգսիսով Սեփյանը։ Ավակի թևկապը կգրի առաջին համար Ռոման Բերեզովսկին։ Ինչ վերաբերվում է հավաքական ընտրած խաղավոճին, մարզիչը ասաց, որ երկար ժամանակ հետևել է մրցակցի խաղերին, հատկապես ուսումնասիրել է Բուլղարիայի Իտալիա խաղը։ Նրա խոսքով փորձելու ենք հնարավորինս բալանսավորված խաղ ցուցադրել։ Հարցակվելու ենք առիթի դեպքում։ Ի դեպ, հավաքականի կազմը գրեթե որոշված է։
Դարպասին կլինի Բերեզովսկին, բացի մի դիրքից մնացած 10 ֆուտբոլիստները արդեն հայտնի են։ Մենք մեկ մարզում էլ այսօր ունենք, ամեն ինչ եթե նորմալ եղավ, այդ մի դիրքը երևի երեկոյան մարզումից հետո արդեն կորոշենք։
Խոսելով մրցակցից, Վարդան Մինասյանը ասաց, որ Իտալիայի հավաքականը տակտիկապես միշտ լավ է պատրաստված։ Որպես մեզ համար վտանգավոր խաղացողներ Մինասյանը առանձնացրեց Բուֆոնին եւ Պիրլոին։
Շատ վտանգավոր է այսօր Իտալիան, բայց մենք ես ինչպես միշտ ասում եմ, որ ցանկացած թիմ ունի ուժեղ եւ թույլ կողմեր, բացառություն չի նաեւ Իտալիան։ Մենք կարող ենք ասել նաեւ, որ Իտալիան համարյա թե թույլ կողմ չունի, բայց կան որոշակի դրվագներ, որոնց վրա մենք ուշացում ենք դարձրել, փորձենք դա օգտագործել խաղի ժամանակ։
Խոսելով հավանական արդյունքից, Վարդան Մինասյանը նշեց, որ հավաքականի անցկացրած վերջին երկու խաղը մտածելու առիթներ է տվել։ Նրա խոսքով մեզ մոտ հարձակման գծի խաղը չէր ստացվում։ Այս խաղին Մարզիչը ֆուտբոլիստներից լավ խաղ է սպասում, քանի որ լավ արդյունքի հասնելու համար ըստ նրա Իտալիայի հետ պետք է լավ խաղալ։ Իդեպ, այս խաղից սկսած Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան լրագրողներին հավատարմագրում է նոր կարգով։ Ազատություն ռադիոկայանը ըստ նոր կարգի Հայաստան-Իտալիա խաղը եւ դրան առնչվող ասուլիսները լուսաբանելու իրավունք չի ստացել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը, ով էլ զբաղվում է հավատարմագրման գործընթացով, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հավատարմագրումը կատարվել է ըստ առաջնահերթության, իսկ մյուս լրատվամիջոցներին կտրամադրվի ասուլիսների եւ խաղից որոշ հատվածների ձայնագրությունը։
Հարցում տրվում է խոշոր լրատվական կայքերին, գործակալություններին, այնուհետև գալիս են մարզական կայքերը, ֆուտբոլային կայքերը, ֆուտբոլային օրաթերթերը, ֆուտբոլային շաբաթաթերթերը, որից հետո նոր գալիս են ռադիո հեռուստաընկերությունները եւ ոչ մասնագիտական մեդիա։ Գիտեք, դուք ուզում եք լուսաբանել, դրա համար մենք ձեզ տրամադրեցինք նյութ։
Տարբերություն կլինի, որ հարցալու հնարավորություն
չէ։ Գուցե, այո։
Հիշեցնեմ, որ աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ տուրի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումը կմեկնարկի վաղը ժամը 21:00-ին Հրազդան մարզադաշտում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։